klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus selalu ada di hati seorang muslim bahwa semua yang indah itu berasalkan dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita bangga sebagai umat Islam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Hari ini hari yang termulia sepanjang masa. Hari Jumat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu Allah azza wa jalla menciptakan Nabi Adam, memasukkannya ke surga, mengeluarkannya dari surga. Dan pada hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Dan juga pada hari Jumat akan dibangkitkan manusia dari kubur mereka. Apakah dengan seperti itu umat Islam di hari Jumat tidak boleh bekerja? Ternyata tidak. Bahkan kalau kita membuka surat Al-Jumu'ah, kita akan mendapati bahwa para sahabat Nabi pada hari Jumat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka masih bekerja. Mereka masih mengais rizki. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka dilarang untuk bekerja, berburu di hari Sabtu. Sedangkan umat Islam tidak. Hanya saja bagaimana sekarang menjadikan pekerjaan mengais rizki itu salah satu bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin yang akan jadi tema kita pada hari ini. Sebelum itu, ana mengajak semuanya untuk membaca surat Al-Jumu'ah dari ayat 9 ya. 9, 10, 11. Nah, silahkan dibaca.
Kang Ali, bisa minta tolong dibaca, Kang Ali?
Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salawati min
lis-salati
lis-salawati
lis-salati.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salawati
lis-salati, bukan salawati,
lis-salati min yaumil yaumi al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa darul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faida kudiyati kudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
لَهْوَانٍ فَضُّوا bacanya lahwanin faddu ilaiha
lahwan lah lahwan
lahwanin faddu ilaiha dibacanya kayak gitu
lahwan faddu ilaiha wa taraku ka qaima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat
tijarah
wallahu khairur razikin.
Barakallahu fik. Nah, artinya
wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri dalam berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.
Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kalau kita merenungkan tiga ayat di surat Jumu'ah ini, Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada orang-orang beriman, kalau waktunya sholat itu, khususnya di hari Jumat, dan azan dikumandangkan, segera kalian mengingat Allah Azza wa Jal. Wadharul bay', tinggalkan perniagaan, tinggalkan jual beli. Artinya di hari Jumat itu pun orang boleh jual beli, nggak dilarang. Ini hari yang paling mulia. Jadi orang di hari Jumat, tokonya mau buka, tafadhal. Tapi kalau sudah dikumandangkan azan, tinggalkan semuanya. Itu lebih baik buat kalian loh. Kalau kalian tahu. Sayangnya kebanyakan kita kan gak tahu. Sehingga kita melihat di hari Jumat pun ada orang-orang yang masih sibuk dengan permainan mereka, sibuk dengan kopi mereka, sibuk dengan jualan mereka, sibuk dengan mobil mereka, dengan motor mereka. Kadang-kadang kita melihat masih seliweran tuh motor, mobil, gak berhenti mereka. Karena mereka gak tahu. Selesai sholat, subhanallah, bayangkan. Sholatnya ini berapa menit? Sholat sama khutbah anggap 1 jam. Selesai sholat ngapain? Terus baca Quran di masjid, berzikir sampai asar, dari asar sampai maghrib. Enggak. Selesai sholat, lanjutkan kerjaan kalian. Tafadhal. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Carilah dari karunia Allah. Disuruh mencari. Disuruh kerja. Disuruh tuh kerja. Tapi jangan lupa ketika bekerja, wadhkurullaha katsiran. Banyak mengingat Allah SWT. Agar kalian sukses. Karena ada yang berpandangan sukses itu tatkala orang memiliki atau meraih cita-cita dia. Apa yang dia inginkan dia dapatkan itu orang sukses. Kalau dia tidak ingat sama Allah, dia orang yang merugi. Salah kita menyebutnya orang yang sukses. Kita membuat penipuan yang besar dan pembodohan kepada umat. Tatkala orang yang tidak mengingat Allah banyak kali dikatakan sukses, dia tidak sukses. Bisa jadi dia diperbudak oleh dunia, bahkan diinjak-injak oleh setan. Di mana kesuksesan? tatkala menghadapi diri sendiri aja gak mampu. Apa dikatakan sukses orang seperti itu. Lalu disebutkan salah satu kejadian dahulu di masa Nabi SAW ya. Ya namanya orang-orang sebagian baru masuk Islam. Mereka itu kalau melihat ada kafilah dagang yang datang ke kota Madinah atau ada suara-suara permainan, itu mereka ninggalkan Nabi sedang khutbah Jumat, ditinggal. Lalu apa yang Allah katakan? Qul, katakan kepada mereka, ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijar. Yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan-permainan, daripada hiburan-hiburan, daripada perdagangan dan perniagaan, daripada bisnis. Berapa banyak orang demi bisnis dia tinggalkan sholat Jumat. Demi bisnis dia tinggalkan beribadah kepada Allah Azza wa Jal sambil berdalih, ini kan juga ibadah. Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baiknya memberikan rezeki. Ahibati fillah, Islam ini agama yang peduli dengan memakmurkan bumi ini. Bahkan Allah Azza wa Jal berfirman ketika menciptakan Adam alaihissalam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yang memakmurkan bumi itu dengan ketaatan kepada Allah SWT, dengan mentauhidkan Allah. Kemudian, ya, dengan memberikan tongkat estafet kepada yang sesudahnya, kepada orang-orang yang selanjutnya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Bangun bumi ini. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras di kota Mekah, akhirnya dia berpikiran untuk mewasiatkan semua hartanya. Karena dia tidak memiliki ahli waris kecuali satu perempuan lagi. Maka dia bermusyarah dengan Nabi SAW untuk berwasiat agar semua hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, jangan. Terus gimana? 2/3? Enggak. Setengahnya? Tidak, kata Nabi SAW. Terus sepertiganya? Nah. Enggak apa-apa sepertiganya. Wathulusu kathir. Sepertiga itu banyak loh. Sepertiga itu udah banyak. Innaka antadhar warathataka agniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan ahli warismu kaya dengan harta, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka jadi beban buat masyarakat. Minta-minta sama masyarakat. Subhanallah jemaah. Islam menentang hal itu. Islam mengajari kita bagaimana sekarang bekerja untuk mencari rezeki, untuk memakmurkan bumi ini. Tapi jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak hidup lama di muka bumi ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim yang menanam sebuah tanaman atau dia bercocok tanam di kebunnya, terus ada burung yang makan. Kita sekarang nih lihat ya, mungkin sebagian petani sudah panen padi, sebagiannya masih baru mulai menanam, sebagiannya punya kebun mangga, ada yang kebun durian, kebun apa aja yang ditanam oleh dia. Dia ingin mengais rezeki di sana. Kemudian kata Nabi SAW, ada burung yang makan apa yang dia tanam. Atau manusia yang lewat ya, baik mungkin dengan niat baik atau niat buruk. Atau binatang. Apa binatang yang biasa memakan tanaman kita? Kalau di sawah itu tikus. Kalau di kebun itu tupai. Atau kelelawar di malam hari. Atau binatang apa saja yang mungkin mengkonsumsi tanaman kita. Tumbuhan kita. Lalu dapat apa dia? Illa kana lahu bihi sadaqah. Allah hitung sadaqah buat dia. Allah hitung sadaqah. Padahal dia menanam itu sejatinya ya untuk kehidupan dia. Subhanallah jemaah. Bercocok tanam dalam rangka buat apa? Ya untuk cari rezeki Ustaz, nanti dijual, dapat duit. Ternyata di sana pun engkau dapat mendapatkan pahala. Kadangkala ada satu lahan yang dimakan sama belalang. Jangan stres. Ya Ustaz gimana Ustaz? Ana rugi kayak gini, kayak gitu disebutkan jumlah kerugiannya. Enggak. Dari satu kebun itu jadi pahala sedekah buat engkau. Subhanallah jemaah. Kita tuh kalau memandang kehidupan ini dengan kacamata agama yang penuh dengan optimisme, semuanya jadi baik. Tinggal bagaimana menerima takdir Allah SWT. Karena kita akan dapat pahala kalau kita bersabar. Kemudian kita lihat ketika musim haji. Di Mekah itu ada pasar-pasar yang ramainya di musim haji. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kanat ukkat wa majanna wa dzul majaz aswaqan fil jahiliyah. Ada yang namanya ukkat, ada yang namanya majanna, ada yang namanya dzul majaz. Itu pasar-pasar musiman di masa jahiliyah. Falamma kana al-islam ta'assamu min at-tijarah fiha. Ketika orang-orang masuk Islam, sahabat-sahabat ini yang udah masuk Islam, mereka takut dosa kalau musim haji berangkat berdagang di sana. Bawa barang dagangan karena tahu ada pasar di situ ya. Kayak enggak tahu ya. Kalau di Jember ini masih banyak pasaran namanya yang ikut hari. Ada hari Selasa ada pasar di mana, nanti ada hari Jumat pasar di mana, ada hari Sabtu di mana ada pasar gitu. Ketika itu pasarnya di masa jahiliyah itu di musim haji. Lalu mereka takut berdosa gitu loh, kok berangkat haji berdagang. Akhirnya turun firman Allah, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa. Enggak dosa tuh kalian ketika berhaji di musim haji itu untuk berdagang, mencari karunia Allah Subhanahu. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad ditanya an afdhalil kasb, tentang kerja yang paling mulia. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Bai'un mabrur wa 'amalu rajuli biyadihi. Jual beli yang baik. Jual beli yang baik yang tidak ada unsur penipuan. Yang tidak ada unsur riba. Yang tidak ada unsur murka Allah di sana. Dan semua pekerjaan orang dengan tangannya. Jadi semua yang bekerja, yang berusaha, dia dalam kebaikan. Bahkan itu menjadi sebaik-baiknya usaha seseorang. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menukil dari Zubair bin Bakar. Dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah mengatakan, kharaja Abu Bakar radhiyallahu anhu tajiran ila Busra fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu sahabat yang paling mulia, yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi penerus Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah kerjanya Abu Bakar itu cuma duduk bersama Nabi SAW, cuma ngaji, belajar terus? Di masa Nabi SAW disebutkan bahwa beliau pergi ke Busra, ke daerah Syam sana, dalam rangka berdagang. Berangkat Abu Bakar. Dia meninggalkan Nabi SAW. Dan Nabi juga gak ngelarang Abu Bakar untuk berangkat. Ya harus kerja-kerja gitu. Cari duit, cari duit. Dan ini menunjukkan bahwa dalam kerjaan kita, kalau kita memiliki niat yang baik dan cara yang baik pula, akan bermakna ibadah. Jangan merasa sedih ya. Kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah enak banget ya, dia ngaji terus, anak kerja, anak gak bisa ngaji, anak gak bisa ini itu. Tinggal bagaimana caranya engkau keluar dari rumahmu, bekerja, bernilai ibadah. Haibati fillah. Di surat Al-Furqan ayat 20. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang para utusan. Para nabi itu semua ternyata ya makan, minum, jualan, kerja mereka itu. Mereka kerja. Apakah para nabi kemudian gak bekerja? Mereka bekerja. Coba kita baca surat Al-Furqan ayat 20. Nah, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum laya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Waj'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atashbirun. Wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat.
Subhanallah. Mereka makan. Artinya mereka butuh biaya untuk kehidupan mereka. Mereka berkeluarga. Mereka punya anak. Sampai dikatakan mereka berjalan di pasar-pasar. Dan itu bukan aib. Jadi kalau kemudian antum melihat ada seorang ustadz yang berdagang ya. Ada ustadz kok dagang. Seperti itu memang. Ustadz kok jualan? Boleh. Kemudian Allah katakan sebagian kita itu ujian buat sebagian lainnya. Ini kawan-kawan yang sedang bekerja sekarang. Ada yang jadi atasan dia. Ada yang jadi bawahan dia. Ada yang sekantor sama dia. Itu semua ujian. Kok sabar enggak? Ada yang punya anak buah ya kurang nurut. Ada yang punya atasan yang terlalu otoriter. Macam-macam. Tapi bagaimana sekarang kita di posisi apapun, itu jadi ibadah buat kita. Maka Allah katakan atas birun. Kalian sabar enggak? Sabar enggak kalian jadi anak buah? Sabar enggak ketika punya atasan ya yang suka nyuruh-nyuruh terus? Ahibati fillah dan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau telah memberikan contoh yang paling mulia buat kita dalam urusan bekerja ini. Beliau bekerja, beliau pernah menjadi pengembala kambing, beliau dulu juga berdagang sampai meninggalkan negerinya, merantau, berangkat ke Syam. Satu bulan perjalanan pulang kayak gitu juga alaihi salatu wassalam. Artinya beliau tidak berpangku tangan kepada orang lain. Bahkan pernah Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu ditawarin sama Abu Bakar untuk naik onta Abu Bakar ketika hijrah gratis. Abu Bakar punya dua onta yang sudah dipersiapkan untuk hijrah. Maka Abu Bakar menawarkan kepada Nabi SAW, ini satunya buat engkau wahai Nabi SAW. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, bisaman aku bayar. Enggak mau gratisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dari mana beliau dapat duit kalau beliau enggak bekerja? Dari mana? Apakah turun dari langit? Beliau bekerja sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Jadi sekarang semuanya bisa menjadikan kerjaan dia itu ibadah kalau mau. Ya, petani di sawah, di ladangnya, yang tadi kita ceritakan bagaimana ketika gagal panen, ketika dimakan wereng, ketika dimakan oleh burung, dia dapat pahala tuh. Bukan cuma dapat azab, dapat pahala dia. Bagaimana seorang pegawai di kantornya, bagaimana teman-teman yang mungkin jadi supir taksi, ada yang ojek online, ada yang jadi tukang beca, ada yang jadi juru parkir, ada yang jadi tukang sampah, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, apapun pekerjaan. Bisa menjadi ibadah bernilai pahala asalkan memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, nih catet nih. Yang pertama, pekerjaannya boleh dalam pandangan agama. Jadi ketika kita mau kerja, kita perlu punya ilmunya. Kerjaan anak ini boleh enggak? Jangan sebagian mengatakan anak Ustaz jadi kurir sabu. Tapi anak niat untuk ngasih nafkah kepada keluarga, kerjaannya udah haram. Kerjaannya jadi penyanyi di klub malam. Kerjaannya, apa kalau yang ada di kafe, bukan di kafe, tempat-tempat masjid ada bartender ya, yang suka ngasih apa? Ngasih khamr, menuangkan khamr, menyuguhkan khamr. Nggak akan pernah jadi ibadah. Karena apa? Karena pekerjaannya sudah tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama, pekerjaan yang engkau lakukan, usaha yang engkau garap itu secara agama diperbolehkan. Karena ada ungkapan yang tidak nyaman, jemaah. Kita ini mayoritas muslim ya. Sekarang lagi digodok undang-undang berkaitan dengan minuman keras ya. Semoga kita sadar bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan hal itu. Oh, terus gimana nanti yang bekerja? Yang jadi pegawai, yang punya pabriknya. Kenapa? Siapa yang ngasih rezeki mereka? Allah Azza wa Jalla. Kita belajar dari COVID-19. Berapa juta orang di dunia ini yang di PHK aja. Juta. Apakah kemudian kita berpikir, terus nanti mereka gimana hidupnya? Allah Azza wa Jal pemberi rizki. Jangan bicara manusia. Bicara cicak, Allah kasih rizki. Nyamuk, Allah kasih rizki. Ada banyak binatang-binatang yang mungkin kita tidak melihat, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Maka tolong, kalau ingin pekerjaannya itu bernilai ibadah, lihat halal apa haram. Kerjaannya riba. Ya, enggak akan pernah jadi ibadah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik. Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Ini syarat pertama. Yang kedua, setelah kerjaanmu boleh, maka niat bekerjanya sekarang. Apa niatnya engkau bekerja? Oh, berarti niatnya apa, Ustaz? Niatnya itu untuk berangkat umroh gitu, untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid. Niat yang baik. Apa niat yang baik? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau menjelaskan tentang seorang yang bekerja, yang keluar dari rumahnya, berlelah-lelah, memeras keringatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Ini hadis ini ada sebabnya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya itu melewatin atau lewat di hadapan mereka seorang yang masya Allah, yang kerjanya semangat. Orang itu benar-benar sungguh-sungguh bekerjanya. Akhirnya para sahabat mengomentarin, "Lau kana hadza fi sabilillah." Andai kata semangat dia, energi dia itu dikeluarkan untuk berjihad, berperang di jalan Allah SWT. Subhanallah. Di sini Nabi SAW menjelaskan, ternyata bekerja mengais rizki itu sebanding dengan jihad fi sabilillah. Asalkan niatnya benar. Kalau dia keluar rumah, bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dia yang kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia keluar rumah, bekerja, berusaha untuk memberikan nafkah kepada dua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung fi sabilillah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffaha. Kalau dia itu bekerja untuk dirinya sendiri, bukan buat anak-anak karena memang masih jomblo, bukan buat orang tua karena orang tuanya mungkin mampu, maka dia bekerja sekedar untuk dirinya sendiri. Terus gimana dia? Fahuwa fi sabilillah. Kerja untuk diri sendiri, untuk mencukupi kebutuhannya, agar tidak ngerepotin orang lain, agar tidak minta-minta, maka dia di jalan Allah. Itu dua, tiga. Yang keempat nih, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Kalau dia itu bekerja untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, oh sof, ana punya HP, ini sepatunya ana, mungkin baju, mungkin mobil, mungkin motor. Berapa banyak orang yang bekerja, yang capek, berlelah hanya untuk riya, yang parah jamaah, utang untuk berbangga-banggaan. Kredit untuk pamer doang. Kalau dia keluar bekerja untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalannya setan. Mau kita di jalannya setan? Enggak mau. Maka cobalah kita berpikir lagi nih yang udah bekerja. Karena alhamdulillah orang itu biasanya awal bekerja memang untuk kebutuhan. Belum cukup, rumah belum punya, mobil belum punya, motor belum punya. Akhirnya punya istri, punya rumah, punya, udah cukup semuanya. Akhirnya dia kerja bukan lagi untuk kebutuhan kadangkala, tapi untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan. Jadi kalau ingin bernilai ibadah, niatnya apa? Ya niatnya tadi untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Ustaz, udah cukup Ustaz. Terus kan kok kerja lagi? Buat apa? Banyak lebihnya nih. Oh, kalau banyak lebihnya, niatkan buat yang lainnya. Untuk membantu fakir miskin ya. Untuk menolong tetangga-tetangga yang membutuhkan. Untuk ngaspal jalan yang rusak. Untuk bangun masjid. Untuk berangkat umroh. Ada banyak kebaikan yang lainnya. Yang penting, jangan untuk pamer dan berbangga-banggaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar bernilai ibadah, laksanakan pekerjaanmu dengan sempurna. Bukan hanya sholat yang dituntut untuk sempurna. Bukan hanya berwudu yang dituntut untuk sempurna. Bukan hanya haji dan umrah yang dituntut untuk sempurna. Yang kata Allah Azza wa Jalla, atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan akhirat kita dituntut untuk menyempurnakan, pekerjaan dunia pun diperintahkan untuk menyempurnakannya. Yang baik kalau kerja, jangan asal-asalan kerja. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan, menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Beliau kasih contoh, fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Yang jadi jagal nih, ada kan yang jadi jagal sekarang. Jangan berpikir nyembelih ini untuk Idul Adha, bukan. Tiap hari kita makan daging. Makan ayam tuh, ada yang jadi pedagang ayam ya, dia potong ayam tiap hari. Ada yang potong sapi tiap hari, ada yang potong kambing. Ketika menyembelih, sembelih dengan cara yang paling baik. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik sampai membunuh. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana enggak pernah bunuh, Masya Allah. Alhamdulillah, ada orang yang tiap hari membunuh. Membunuh apa? Membunuh nyamuk. Membunuh tikus. Anda ini tiap hari kalau ke masjid subuh, hampir tiap hari ngelihat di jalan itu ada tikus-tikus liar yang bergelimpangan, yang dibunuh. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi dalam pekerjaan apapun, agar kita mendapatkan pahala, sempurnakan. Jangan berpikir, Ustaz, ini kan bukan kerjaan akhirat, tapi bisa jadi pahala di akhirat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan juga, innallaha sallallahu alaihi wasallam yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu sangat mencintai apabila kalian bekerja menyempurnakan pekerjaannya, menyempurnakan amalannya. Ingat nih, amalan dunia dan akhirat. Sempurnakan apapun pekerjaanmu. Ini yang jadi tukang sampah. Subhanallah. Ketika dia mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna. Kan ada tukang sampah mungkin. Ya, yang dia akhirnya asal-asalan ya. Karena dia berpikir, ana ini cuma batu loncatan Ustaz. Nggak ada masalah batu loncatan. Kadangkala dia ngambil sampah dari rumahnya orang. Ya, nggak sampai bersih. Masih ada sisanya. Padahal dia bisa membersihkan hal itu. Itu jadi pahala buat kamu. Yang jadi dokter, bagaimana dia berbuat yang sempurna kepada pasiennya. Ana tadi mungkin ngobrol sama salah seorang, ya mungkin disebut apa ya, penggiat kesehatan dia itu. Kadangkala ada oknum dokter ini yang kerjanya jualan obat. Oknum ini ada. Bahkan ya kerjanya memang bagaimana obat itu laris. Sampai pasien yang tidak memerlukan obat itu, tapi kasih itu obat. Jangan. Sempurnakan pekerjaan. Supaya engkau dapat nilai ibadah. Dokter ini Masya Allah bantu orang. Tapi jangan sampai engkau menari di atas kesusahan orang lain. Jangan. Sempurnakan. Ini kalau bicara yang jadi dokter. Yang jadi pegawai negeri. Bagaimana menyempurnakan pekerjaannya? Kadang-kadang ada orang-orang yang datang ya. Dia punya urusan ini, itu. Ada yang kerjaan itu bisa diselesaikan hari ini. Jangan ditunda besok. Jangan ngerepotin orang. Kalau bisa orang itu datang sekali, gak balik lagi, sudah selesai urusannya. Sempurnakan pekerjaan. Allah cinta. Ini bukan bicara atasan ya. Kita gak bicara tentang atasan kita. Biasanya kalau kita pegawai kan, ya kita akan bekerja dengan baik ketika diawasin. Kita akan bekerja dengan sempurna tatkala ada badan pengawas. Kita tuh akan menyempurnakan pekerjaan kita. Enggak, muslim tuh gak butuh pengawas. Kenapa? Karena dia sudah selalu diawasi. Maka hendaklah kita ketika bekerja itu menyempurnakan pekerjaan kita. Yang keempat, ketika bekerja, hendaklah dia benar-benar menjalankan aturan Allah Azza wa Jal dalam pekerjaan dia. Ada batasan-batasan Allah yang perlu dijaga-jaga. Jangan mendzalimin orang lain. Jangan mengkhianati orang lain, ya. Khususnya yang kadangkala apa ya, yang kerja, ada kerjaan-kerjaan yang kerjasama umpamanya. Mungkin kawanmu yang taruh modal itu gak tahu. Maka tolong jangan khianatin. Anak ingat ya, dulu di kampung ya. Itu orang kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya foto, kita kadang-kadang piarakan kambing, piarakan sapi di daerah itu jemaah. Atau kita sewa sawah ya, kemudian kita kerjasama sama petani. Itu tidak sedikit yang berkhianat, yang dikatakan kambingnya mati, sapinya mati, padahal dijual ya. Sampai ada kisah menarik nih. Ada orang, dia punya sawah. Sawahnya itu kerjasama sama orang kampung. Kemudian datang nih orang kampung ya. Mamanya hari ini hari Jumat, dia datang. Jumpain pemilik, "Bapak, insya Allah besok pagi kita akan panen. Tolong Bapak datang ya. Insya Allah kita jam 7 lah." Seperti itu. Insya Allah. Sudah. Subhanallah jemaah. Dia ini udah berapa kali panen kok gak untung gitu. Jemaah. Ada orang yang ngasih tahu. Tetangganya yang dikasih amanah ini. Bapak katanya mau panen. Iya, insya Allah besok panen Bapak. Jangan besok datangnya. Malam ini jam 12 Bapak datang. Karena sudah dipanen jam 12. Datang betul dipanen. Maka yang amanah. Artinya aturan-aturan itu tolong dijaga. Kemudian yang jadi bos. Tolong pegawainya dikasih gaji sebelum keringatnya kering. Ustaz sekarang gimana? Gak keringetan Ustaz. Pakai AC sekarang. Nah. Ya kalau sekarang sudah ada aturan yang dibuat, umpamanya gajinya tiap Sabtu, gajinya tiap tanggal 5, gajinya tiap tanggal 1, jangan telat. Karena sudah ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, kadang-kadang kan ada orang yang kerja, ya umpamanya kuli bangunan. Atau ada orang yang kerjanya harian di rumah kita, kita panggil ya. Fadol, kita ini ada perbaikan air atau genteng bocor atau apa, dia datang ya. Ke rumah kita, dia perbaiki semuanya. Sebelum dia pulang, tolong gaji. Jangan sampai nunggu 2-3 hari baru digaji. Berikan cepat. Agar jadi ibadah. Engkau dapat pahala nantinya. Gitu. Ini buat bos-bos ya. Jangan menunda-nunda. Pembayaran buat mereka. Taib, syarat yang kelima. Jangan sampai pekerjaan mencari rizki itu melalaikan dari kewajiban agama. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun ayat 9. Silakan dibaca. Surat Al-Munafiqun ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat kebaikan, maka mereka itulah ya orang-orang yang rugi.
Barang siapa berbuat demikian ya. Nah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Subhanallah jemaah. Tuh, kerja-kerja. Tapi jangan sampai melalaikan. Jangan seperti orang-orang badui ketika diajak berjihad di jalan Allah. Apa kata mereka? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya kita disibukkan sama harta kami, sama anak-anak kami. Jangan sampai. Karena yang membuat orang-orang itu lalai dunia ini. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya hulwatun khadira." Dunia ini manis dan hijau. Rasanya manis, warnanya hijau, nyenangkan dilihat. Wallahu mustakhlifukum fi. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah ingin melihat gimana kerjaan kalian di dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama perempuan. Di sini jangan sampai pekerjaan dunia itu membuat kita lupa bahwa kita enggak lama di dunia. Oleh karena itu, tatkala Allah Azza wa Jal mempersilahkan orang-orang bekerja cari dunia, Allah ingatkan, wadhkurullaha katsir, ingat selalu sama Allah lo. Banyak ingat sama Allah. Karena gimana akan menjadi ibadah kalau ternyata pekerjaannya membuat lupa dari ibadah kepada Allah SWT. Sholat ketinggalan ya. Ini teman-teman mungkin yang pulang kerja sore hari. Engkau sudah tahulah. Apakah mungkin engkau melaksanakan sholat maghrib tepat waktu atau tidak. Atau sholat asar. Kadang-kadang mereka lalai. Teman-teman ini juga kadangkala jam istirahat itu yang lebih diutamakan makan dulu sebelum sholat. Dalihnya apa? Oh iya Ustaz, lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Tapi cobalah engkau lihat. Kalau memang bisa sholat duluan, lebih khusyuk. Sholat. Jangan sampai istirahat dulu, makan dulu, sholatnya cepet-cepetan. Karena udah masuk lagi nih. Jadi makannya lama, sholatnya cepet-cepetan. Maka kalau ingin kerjaannya jadi ibadah, jangan sampai melupakan dari, melalaikan dari ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian yang keenam, engkau harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa yang memberikan rizki itu Allah Azza wa Jalla. Karena dalam pekerjaan ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang karirnya terus naik, ada yang di PHK. Jangan sampai engkau bekerja di sebuah tempat lalu bergantung hatimu dengan tempat tersebut. Sampai ada bayangan kalau anda gak kerja di sana, ya anda gak bakal hidup. Gimana? Jangan sampai. Bergantung kepada pekerjaannya. Hati kita bergantung sama Allah Azza wa Jal. Karena yang memberikan rizki itu Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 21. Naam, tafadhal. Surat Al-Mulk ayat 21.
Masih di mute Ustaz, maaf.
Nah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi udwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.
Tuh. Siapa yang bisa ngasih rezeki kepada kita kalau Allah yang menghalangi? Siapa? Kalau kita di PHK, seorang istri diceraikan oleh suaminya, apakah ya ada sih pikiran-pikiran yang tidak seharusnya ada di diri seorang muslim dan muslimah? Ada seorang suami yang berpikir kalau dia menceraikan istrinya akan susah. Dia gak akan dapat rezeki. Mungkin dia akan mati kelaparan. Engkau siapa? Engkau selama ini bukan pemberi rezeki. Bukan. Makanya sampai Allah Azza wa Jalla mengingatkan tuh. Ada orang tua yang membunuh anaknya karena takut anaknya itu makan sama orang tuanya. Maka kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang kasih rezeki sama kalian dan kepada mereka. Jangan pernah berpikir engkau yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Jangan sampai ada yang berpikir, nih kadang kala bekerja berusaha tapi takut punya anak. Kenapa? Ya Ustaz, kalau ana lihat sih enggak cukup kalau buat anak Ustaz. Lawang kita berdua aja susah Ustaz. Gimana kalau punya anak? Emangnya anak itu siapa yang kasih rezeki? Kalau anak itu enggak punya rezeki, mati itu anak di kandungan ibunya. Makanya kita melihat ada yang 3 bulan keguguran, 5 bulan keguguran, 7 bulan keguguran. Memang belum ada rezekinya tuh anak. Makanya mati. Maka ketika bekerja, hendaklah engkau yakin bahwa yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jalla. Jadi hidup ini tenang, jemaah. Gak ada istilah stres. Ketika kita yakin sama Allah bahwa Dia yang Maha memberikan rezeki. Lalu yang ketujuh, agar pekerjaanmu jadi ibadah, laksanakan apa yang diwajibkan atas dirimu dalam harta tersebut. Kau kan dapat uang, dapat harta. Maka kalau ada yang memang diwajibkan untuk dikeluarkan, dikeluarkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dan di harta mereka tuh ada hak yang sudah diketahuin, hak orang lain loh. Lisa'ili wal mahrum, buat orang yang minta-minta dan orang miskin, ada hak mereka, berikan hak mereka. Gimana akan dinilai ibadah kalau dari awal engkau memang enggak mau ngasih-ngasih sama orang, padahal Allah yang ngasih rezeki. Lalu disuruh berbagi enggak mau. Coba nanti dibaca surat Al-Qalam. Bagaimana cerita tiga bersaudara yang punya kebun yang indah. Lalu Allah bakar kebun mereka. Dibakar kebun mereka. Karena mereka udah dikasih rezeki sama Allah. Enggak punya niat baik. Enggak mau berbagi sama orang lain. Bahkan mau panen subuh-subuh sebelum orang pada tahu. Tahu-tahu sudah dijual semua. Orang-orang datang mau minta-minta, udah habis, gak ada. Maunya kayak gitu. Mereka datang terbakar kebun mereka. Maka tolong laksanakan kewajibanmu di harta yang kau dikasih sama Allah SWT. Itu Allah yang kasih lo. Nahnu narzukuhu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, surat Al-Baqarah ayat 267. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa la tayammamul khabisa minhu tunif تنفقون ولستم بآحده إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
Subhanallah. Nih. Jadi Allah ingatkan, keluarkan tuh, wahai orang-orang, keluarkan dari baik-baik, dari hasil usaha kalian. Yang baik-baik yang dikeluarin. Jangan sampai kita itu mengeluarkan dari harta kita yang jelek-jelek. Ini contoh nih ya, orang punya sawah atau punya kebun. Kadangkala yang dia berikan kepada orang itu yang udah busuk, yang udah jelek, jangan. Juga nih ibu-ibu rumah tangga. Kadangkala makanan ditaruh di lemari es, di kulkas. Kalau udah mau busuk baru dibagikan ke orang. Kenapa gak dari kemarin? Maka jangan sampai kita dengan harta yang Allah berikan ini pelit sama orang. Jangan. Berbagilah sama mereka. Karena sejatinya itu Allah yang kasih. Dan kalau kalian gak mau ngasih, Allah tuh maha kaya, ya, maha terpuji. Lalu yang terakhir, gunakan harta dari hasil usahamu itu untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Jadi ketika dapat harta, dapat duit nih, jangan berlebih-lebihan ya. Jangan untuk kemaksiatan. Karena kadangkala ada orang-orang yang ketika dikasih harta, hartanya halal gitu loh. Halal. Dia kerjanya baik Ustaz, Masya Allah. Setelah dapat untuk yang haram. Allah Azza wa Jal mengingatkan. Qarun. Semua tahu dengan harta Karun. Apa yang terjadi dengan Qarun? Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 77. Nah, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taghi fi ma taqallahu daral akhirah. Wa la tansa yadibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin.
La yuhibbul mufsidin. Nah.
Inna Allah la
yuhibbul mufsidin. La-nya panjang. Jangan sampai la kalau pendek itu artinya benar-benar nantinya. Kalau panjang artinya tidak. La yuhibbul mufsidin.
La yuhibbul mufsidin.
Nah.
Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
Nih, Allah udah kasih sama kita cari akhirat. Ini bicara dikasih rezeki, oh buat kebaikan nih sekarang. Alhamdulillah. Yang halal-halal tafadhol, jangan lupa. Engkau hidup di dunia. Yang baik-baik di dunia ada loh. Mamanya dapat duit, ya Allah Ustaz, aku kok pengen makan enak. Boleh, boleh, silahkan. Aku kok pengen punya mobil yang lebih enak, ya Ustaz. Ya, oh silahkan, gak apa-apa gitu loh. Aku ingin punya rumah yang lebih luas lagi. Tafadhol. Tafadhol. Tapi jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Jangan sampai hartamu itu digunakan untuk kemaksiatan. Itulah yang disebut membuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat baiklah sama orang lain. Dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Membantu tetangganya. Jadi intinya kalau ingin jadi ibadah, tolong setelah engkau mendapatkan harta, carilah akhiratmu dengan harta tersebut. Tapi engkau tetap boleh bersenang-senang dengan hartamu di dunia ini untuk hal yang tidak diharamkan dalam agama. Jangan berlebih-lebihan, jangan kelewatan batas. Kemudian jamaah, seorang muslim ya, kalau perkara-perkara tadi itu yang kita sebutkan dia jaga, dia perhatikan dalam usaha dan pekerjaan dia, dia akan menjadi orang yang ahli ibadah. Walaupun dia tidak berada di mihrab, walaupun dia sedang tidak berada di masjid, tapi dia berada di tempat kerjanya. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan kepada moderator. Tafadhol.
Alhamdulillah Rabbi Alamin. Nah, terima kasih Ustaz yang sudah menyampaikan banyak ibadah-ibadah dalam bekerja. Nah, mungkin kita di sini juga tadi barusan dibahas juga Ustaz ya tentang bekerja. Dan sambil menunggu pertanyaan juga nih dari teman-teman, saya mau tanya Ustaz,
nah.
Boleh gak kita bekerja baper Pak Ustaz? Nah itu tadi di briefing pagi kita itu.
Contohnya baper dalam bekerja gimana, Bang?
Mungkin gini Pak Ustaz, Terkadang kan di zaman milenial ini ya, mungkin baper karena apa? Kok bekerjanya seperti ini? Kok nggak seperti sayang saya pernah lakukan gitu? Terus abis kok metodenya beda dengan saya gitu? Atau maaf aja ada yang apa? Ada yang menyuruh mungkin dengan nada tinggi, dengan nada apa namanya rendah, dan si orang tersebut merasa tersinggung, itu apakah boleh Pak Ustaz?
Nah, jemaah, ya. Tadi ketika kita membaca surat Al-Furqan di ayat berapa kita tadi baca di surat Al-Furqan, bentar. Nah, di ayat 20 Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah, kami menjadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya ujian. Jadi kita tuh diuji. Kalau tadi dalam pekerjaan ya, kita masuk ke sebuah lembaga yang tahu-tahu di tempat itu kok enggak nyaman ya, enggak kayak di tempat ana dulu. Tapi kita karena bekerja di tempat itu, kita harus ikut aturan yang ada di tempat itu. Ini salah satu yang disebut berbuat baik ketika bekerja, menyempurnakan pekerjaan kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan idealisme kita, umpama. Ya udah, disuruh laksanakan, kerjakan. Karena orang itu akan dikatakan baik tatkala dia melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepada dia. Makanya kalau bicara istiqomah dalam beragama ini, kata Allah, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomalah kau sesuai dengan perintah. Jangan nambah-nambahin. Ya udah, seperti yang diperintahkan. Jadi kalau ada perasaan kita enggak nyaman, ini itu, ya, itu wajar, jemaah. Itu hal yang wajar, cuma tadi tatkala kita tahu ya mau enggak maulah ana baru di tempat ini, ya ana harus kadang-kala dibully sama kawan-kawannya, ya dia sabar. Insya Allah kesabaran itu ada nilainya. Ada orang yang bosenan kerja juga. Kerja tempat ini, aduh gak enak lah, ana mau pindah sana. Sampai sana, gak nyaman juga. Dimanapun, kita itu akan mendapatkan ujian. Bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Tadi contohnya, ujiannya nih atasan yang gak enak ngomongnya. Ada atasan yang kalau nyuruh-nyuruh itu, ya ada yang sampai menyebut kebun binatang umpamanya, ini itu, ada kadang-kadang yang seperti itu. Tugas kita, Ustaz, apa dibiarin? Ustaz, bukan dibiarin. Perintahnya laksanakan. Perintahnya laksanakan. Karena kau anak buah. Terus bagaimana dengan lisan dia yang kotor, yang menyakitkan hati? Mungkin bukan cuma anak yang disakiti sama dia. Di sini ada bab namanya at-tanasuh, saling memberikan nasihat. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Cari waktu nanti sampaikan kepada atasan kita, mohon maaf ya Bapak ya, berkaitan dengan pekerjaan. Artinya antum jadilah orang yang benar-benar sempurna pekerjaannya. Sehingga kalau mau ngomong sama atasan itu insya Allah didengerin gitu loh. Nanti sampaikan nasihat kepada beliau dengan cara yang baik, tidak di depan orang banyak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Intinya sabar ketika kita bekerja, jemaah. Barakallahu fikum. Nah.
Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Nih Pak Ustaz, ada lagi Pak Ustaz, ini pertanyaan ini menarik ini. Saya gabung ya. Niat bekerja karena Allah, apakah harus diniatkan setiap hari dari rumah? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada meeting, baik internal atau meeting sama tamu, antara juhur, asar, pas asar, tanggung nih. Namanya lagi meeting, terkadang lagi hot-hotnya nih Pak Ustaz, membahas isu atau enggak enak sama tamu. Jadi biasanya kita sholat berjamaah di kantor. Apakah ini termasuk uzur syar'i Pak Ustaz?
Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara niat, niat itu pekerjaan hati, amalan hati. Jadi bukan amalan lisan niat itu. Terus bagaimana? Ya, apa yang terbetik di hatimu untuk pekerjaan yang kau lakukan, maka itulah niat. Kalau bicara lillahi ta'ala, tadi kita sampaikan niat yang baik itu bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk memberikan nafkah kepada diri sendiri mungkin. Tapi ada orang yang niat, yang tidak pernah dia ucapkan, niatnya dia itu ingin bergaya memang. Dia kerja itu ingin dapat duit, ingin pamer dengan motor dia, ingin pamer dengan handphone dia, ingin pamer. Niatnya itu, tanpa dia ucapkan. Itu udah jadi niat dia. Makanya kalau bicara tiap hari harus diucapkan, bukan diucapkan niat itu. Itu memang sudah ada di hati kita. Yang tadi kita kaji tentang bagaimana memperbaiki niat kita yang di hati ini. Engkau sekarang kerja buat apa? Ada orang yang kerja, Masya Allah, pagi kerja. Udah di perusahaan. Nanti pulang kerja nge-grab. Atau gojek, apa. Apa sih tujuannya dia? Ya dia yang tahu gitu loh. Oh ternyata dia mau bergaya. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau bicara niat, niat itu di dalam hati. Dan Allah sudah tahu engkau bekerja untuk apa, Allah tahu. Baik. Yang kedua, bicara sholat. Tadi kan salah satu syarat agar kerjaan kita jadi ibadah, jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita. Nah kalau bicara sholat duhur ya. Ya kalau sholat duhur sudah masuk waktunya dan kita tahu sebentar lagi masjidnya akan qomat, ya seharusnya kita berhentikan, break. Kenapa nggak di break? Seharusnya memang meeting itu sudah ada jadwalnya. Kita sudah mengajukan kepada tamu internal, nanti ini loh jam sekian adzan. Kita udah tahu gitu. Nanti jam sekian adzan asar. Maka breaknya itu ditentukan nanti breaknya jam sekian sampai jam sekian. Jadi ketika meeting nyaman kita loh. Kan kita ingin menghormatin tamu. Ketika tamunya sudah tahu dengan jadwal meetingnya, kan ada susunan acara ini itu seperti, oh iya siap, seperti selesai sebenarnya. Artinya semua bisa diusahakan kalau kita mau. Kalau di sebuah perusahaan, umpamanya mereka, Ustaz kita ini istirahat jam 1, Ustaz, atau istirahat jam 12, Ustaz. Adzan setengah 12. Boleh nggak? Boleh. Disepakati bahwasanya kita istirahat jam 12, sholatnya jam 12.15. Jadi semuanya sholatnya jam 12.15 di tempat kerja kita. Artinya itu kesepakatan bersama. Karena waktu sholat ini kan memang ada waktu yang panjang, yang luas, ada yang waktu yang sempit. Tapi yang jelas usahakan sholatnya tetap berjamaah bersama semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Terima kasih Pak Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih Pak Ustaz. Dibahas di nomor 3. Laksanakan pekerjaanmu dengan sempurna yang tadi syaratnya. Nah, lalu bagaimana nih Pak Ustaz resep jika bekerja sempurna itu ketika work from home atau WFH? Terkadang kita kan juga nggak bisa monitor nih atau seperti apa nih teman-teman bekerja di WFH. Mungkin ada resepnya Pak Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, work from home ini nikmat sebenarnya. Makanya jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu jadi azab buat kita. Bagaimana sekarang bekerja di rumah tapi sempurna? Bekerja di rumah itu waktunya lebih luas. Mungkin kalau orang bekerja itu jam 7 sampai jam 4 anggapnya, atau jam 8 sampai jam 4. Itu masih dihitung waktu berangkat kerja. Dihitung pulang kerja. Sekarang enggak ada tuh semua. Jadi semuanya jadi ramping. Engkau ada di rumah, bagaimana sekarang menyempurnakan pekerjaan dan kondisi kita di rumah? Disinilah perlu menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang bekerja target. Targetnya harus dicapai. Ya udah, engkau mencapai target berarti baik pekerjaanmu. Kadangkala ada atasan itu yang tidak terlalu peduli anaknya ini ngantor apa enggak, anak buahnya ini. Yang penting pekerjaannya selesai. Sampai dulu ada kawan yang cerita, dia itu kalau datang ke kantor ya, itu semua karyawan tahu-tahu di depan komputer, serut semuanya. Sampai dia marah, dia ngomong sama anak buahnya, kalian ini mau tidur-tiduran, mau ngopi, silahkan. Yang penting kalian bisa mendatangkan uang gitu. Jadi intinya itu yang diingin perusahaan ini tercapai. Tapi kalau duduk di depan komputer, nggak ada hasilnya. Apa gunanya gitu loh. 8 jam duduk. Maka menyempurnakan pekerjaan itu adalah dengan target yang ditentukan, itu tercapai. Ya tentunya tadi pengawasan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, yakin dapat pahala dari Allah. Yakin dicintai Allah SWT. Kan kata Nabi SAW, Allah tuh suka, Allah tuh cinta sama hamba yang kalau kerja dia sempurnakan. Soalnya kadangkala kita ini kalau melihat perusahaan kita, aduh keenakan perusahaan, Ustaz, kalau anak kerjanya memforsir diri. Enggak lah, biasa-biasa anak kerja. Sampai target itu sudah bagus. Kalau engkau tambahkan, mamanya, artinya kerjaan yang ini sebenarnya buat esok hari, tapi hari ini engkau bisa selesaikan. Lalu engkau selesaikan, Ustaz, gajinya anak tetap, Ustaz. Mau hari ini selesai, besok anak selesaikan, gaji anak tetap. Tapi pahalanya di sisi Allah berbeda. Karena engkau menyempurnakan hal itu untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Masih Pak Ustaz. Next Pak Ustaz. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Saya ingin bertanya, apabila kita berdagang, lalu ada pembeli yang akan membeli dagangan kita, dan kita tahu bahwa uang yang dibeli itu digunakan adalah uang yang haram. Bagaimana Pak Ustaz kita menyikapinya?
Ya. Barakallahu fikum. Bicara uang haram ini, ada dua macam. Ada uang yang hasil curian. Maka itu haram. Kita gak boleh terima. Kalau tahu itu uangnya orang yang dia gunakan untuk membeli. Itu haram. Mau diganti apapun itu haram. Kita tahu ya, uang ini hasil curian, hasil merampok. Kemudian dia mau beli sama kita, afwan. Yang kedua, uang ini dikatakan uang haram karena cara mendapatkannya itu dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan di agama, tapi dengan saling riba. Seperti riba umpamanya. Orang ini riba. Dia jadi rentenir. Atau dia kerja di tempat riba. Gimana ketika dia dapat gaji, kemudian dia belanja ke tempat kita, gak apa-apa. Gak ada masalah kita seperti itu. Karena memang dia mendapatkannya itu dengan cara saling ridho, tapi dia terlaknat. Dianya tuh terlaknat. Orang itu jadi orang yang terlaknat. Sehingga gak ada masalah buat keluarganya untuk menerima uang tersebut ya. Untuk beli di tempat kita atau dijadikan hadiah. Gak ada masalah insya Allah. Barakallahu fikum.
Bapak Manik. Masya Allah. Nah, kita lanjutin Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan terkait bekerja Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, kita kan bekerja kan sesuai dengan kontrak nih, tapi kita ditugasi untuk bekerja di luar akad atau kontrak itu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Dan kalau kita tidak mau menandatangani kontrak tersebut, padahal kontrak tersebut itu sesuai dengan syarat-syarat yang ada, itu bagaimana Pak Ustaz?
Tunggu, itu yang di luar kontrak itu yang mempekerjakan kita orang yang sama?
Iya Pak Ustaz.
Iya. Ya kalau kita bicara kerja sesuai dengan kontrak, maka yang kita laksanakan atau yang wajib kita laksanakan adalah yang ada dalam kontrak tersebut. Terus gimana kalau kita dikasih kerjaan yang di luar kontrak? Kalau kita mau terima, nggak ada masalah. Baik itu dengan dikasih gaji tambahan atau tidak dikasih gaji. Karena ada orang yang nanti sistemnya minta tolong gitu loh. Minta tolong. Dan kita sesama muslim, ya kita tolong, kita selesaikan pekerjaan itu walaupun di luar kontrak. Dan kita tahu nggak ada duitnya nih. Disinilah seorang muslim berharap pahala sama Allah SWT. Tapi kalau yang di dalam kontrak kan dia udah dapat gaji. Yang di luar kontrak itu jadi ihsan dia juga. Jadi keberbuatan baik dia. Kalau mau media di luar juga dikasih gaji, alhamdulillah gak ada masalah. Yang penting jangan sampai mengerjakan yang di luar kontrak. Kontrak yang di dalam kontrak gak terselesaikan. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena kita harus orang-orang beriman itu memenuhi persyaratan di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, terima kasih. Ini ada lagi Pak Ustaz yang bertanya, bagus sekali ini menurut saya. Dia bertanya sekaligus, jika di pekerjaan itu kan ada punishment dan penghargaan Pak Ustaz. Terus di sini dia menanyakan, jika punishment dalam bekerja dengan mengurangi variu dari jasa, apakah boleh? Atau karena orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya? Contoh, jika terlambat dipotong 5%, baik terlambat datang ke kantor ataupun terlambat submit beberapa data, termasuk apakah zolim? Lalu yang kedua, nah, kategori riswah apa saja sih Pak Ustadz? Karena terkadang Anna sendiri ragu dan samar-samar riswah atau bukan.
Itu seharusnya yang kedua tuh kasih contoh tuh, riswah atau bukan yang mana gitu loh. Iya. Baik. Ya kalau bicara, kita tuh bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar biasanya sudah sesuai waktu, pakai jam. Jadi gaji itu ikut jam. Antum dapat gaji per jamnya anggap 10.000. Ketika terlambat maka akan dikurangin. Kemudian punishment harta itu para ulama memang khilaf pendapat di antara mereka. Sebagian membolehkan ketika mereka memberikan hukuman dengan uang yang harus dibayar atau uang yang harus dikurangin dari gaji dia. Dan ini tentunya setelah ada kesepakatan. Sehingga orang itu sudah tahu. Tatkala dia terlambat, dia sudah taken kontrak. Jam sekian sampai jam sekian. Tidak sesuai target, akan ada pengurangan gaji. Sampai target atau bahkan lebih, akan ada reward buat mereka, ada penghargaan buat mereka. Dan saya rasa ini fair ketika dilakukan. Kalau dikatakan apakah itu tidak dikatakan zalim. Yang zalim antum yang telat makan gaji lengkap. Itu zalim. Antum telat, kerjaan gak selesai, gaji lengkap. Jadi antum akhirnya mendolimin perusahaan. Kita ini kadangkala berbicara mendolimin, selalu pikir yang di atas mendolimin yang di bawah. Kadangkala yang di bawah mendolimi yang di atas. Dengan cara tadi. Ketika dia kerjaan gak selesai, tapi gajinya minta lengkap. Bahkan menuntut. Kadangkala kan karyawan ini menuntut, menuntut. Terus yang zalim siapa? Bisa jadi penuntut yang zalim. Karena dia tidak menyelesaikan tugasnya, tapi meminta haknya secara sempurna. Iya. Kemudian kalau yang kedua tadi berkaitan dengan riswah, dengan suap ini. Mana yang dikatakan suap dan mana yang tidak dikatakan suap. Dikatakan oleh Nabi SAW, Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Artinya kalau dikatakan dia menyuap, dia itu memberikan uang kepada kita untuk mengambil yang bukan hak dia. Itu dikatakan suap. Kemudian yang kedua, dikatakan suap, dia menyuap kita agar kita menyelesaikan pekerjaan dia dan meninggalkan pekerjaan orang lain. Karena ada orang yang ingin disegerakan pekerjaan dia. Dengan dia menyuap, maka dia minta hal itu. Jadi menyuap ini untuk membenarkan yang batil, untuk membatilkan yang benar. Itu juga termasuk suap. Tapi kalau umpamanya menyuap untuk mengambil hak kita. Kadangkala rakyat ini harus menyuap umpamanya. Kalau Anda gak bayar Ustaz, gak akan keluar hak Anda. Jadi buat yang menyuap boleh. Karena untuk mengambil hak dia. Untuk yang terima suap di neraka dia. Karena dia telah melakukan kezaliman. Mungkin bisa dikasih contoh. Seperti apa sih yang dikatakan samar tadi? Kalau mungkin ada contohnya. Barakallahu fiikum.
Ya Pak Ustaz. Nanti insya Allah kami tanyakan Pak Ustaz. Kita lanjut ya Pak Ustaz ya.
Ya.
Ini dari seorang akhwat ini. Pak Ustaz, saya mau tanya hukumnya wanita bekerja itu apa sih? Sedangkan fitrahnya seorang wanita itu di rumah saja. Dan jika diperbolehkan ada apa sih batasan-batasannya?
Nah, barakallahu fikum. Perempuan itu wajib bekerja. Kalau perempuan gak bekerja, emangnya di rumah aja duduk tuh perempuan? tuh ya, dari pagi sampai sore sengaja perempuan itu bekerja. Jadi kalau bicara bekerja, wajib perempuan bekerja. Tapi apa yang dia kerjakan? Makanya anak ingat ya, kalau enggak salah ada sebuah bait puisi yang ditulis oleh seorang dari Papua Nugini kalau enggak salah. Dia itu mengeluh ketika perempuan dikatakan tidak bekerja karena dia di rumah saja. Lalu dia menceritakan apa sih yang dikerjakan perempuan di rumah. Sebenarnya pekerjaan di rumah itu 24 jam kali umur dia, gak ada istirahatnya perempuan bekerja. Terus dia bekerja ngurusin anak ya. Pernah ada perempuan yang kemudian cuti ngomong sama suaminya, "Bang, ana cuti bang ya, 2 pekan gak ngurusin anak, nih anak abang yang ngurusin." Gak ada cuti perempuan. Tapi kalau di kantor pada cuti mereka, bisa mereka cuti. Jadi pekerjaan mereka. Jadi kalau bicara perempuan wajib bekerja, kalau perempuan gak bekerja, lumpuh negeri kita ini. Tapi kerjaan perempuan yang paling utama adalah mencetak dan mempersiapkan generasi masa depan. Itu pekerjaan perempuan. Dan itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Kalau cuma cari duit, mudah jamaah. Bisa dibayangin nih, perempuan jadi resepsionis di sebuah hotel umpamanya. Dengan perempuan yang ngajarin anaknya untuk jadi generasi masa depan. Lebih berat mana? Ya itulah yang di rumah. Yang ngajarin, mandiin, Masya Allah. Diajarin ngaji, diajarin baca abata. Pokoknya diajarin baca A, B, C, D. Kemudian anak itu diajarin untuk menjadi seorang pemberani. Bandingkan dua pekerjaan ini. Pekerjaan jadi resepsionis atau apa aja lah penjaga toko dengan pekerjaan mempersiapkan generasi masa depan jauh lebih besar. Makanya kalau suami ini disuruh memberikan gaji kepada istrinya secara profesional, gak cukup gajinya suami. Kalau dia hitung kerjaan istrinya secara detail. Kemudian dia bandingkan kalau kerjaan istrinya ini dia panggil orang-orang yang mengerjakan. Yang masak, panggil orang, tukang masak, chef. Taib, tukang bersih-bersih, panggil tukang bersih-bersih. Taib, yang nganter anak sekolah, panggil tuh ojek online. Hitung tuh tiap hari berapa kalau dia. Kemudian yang privat anaknya ngajarin baca, panggil tuh guru. Kalau dihitung semua secara detail, gak cukup duit suami buat gaji istri. Jadi kerjaan istri ini berat sekali. Belum lagi dia harus melayani suaminya. Subhanallah jemaah. Jadi kalau bicara perempuan harus bekerja, ya wajib bekerja. Wajib bekerja untuk tadi mempersiapkan generasi masa depan. Tapi kalau bekerja cari duit Ustaz. Sebenarnya yang wajib memberikan nafkah itu adalah suami. Itu kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Buat para suami, kata Allah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ. Terus perempuan, dia wajib menerima kondisi suami. Kalau suami banyak rezeki, ya suami kasih banyak. Suami sedikit rezekinya, kasih sedikit. Tapi kalau perempuan ingin bekerja, membantu suaminya, umpamanya, maka diperbolehkan dengan syarat yang pertama, kalau dia seorang anak, izin sama orang tuanya. Kalau dia seorang istri, izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya secara agama boleh. Halal, dalam koridor syariat, dia juga ikut aturan agama. Yang ketiga, tidak boleh menelantarkan kewajiban dia. Jangan sampai mau bantu suami dalam urusan fulus, anaknya terlantar. Kewajiban dia melayani suami juga terlantar. Kadangkala pulang kerja sama-sama capek. Kan yang diinginkan suami ini pulang kerja, ada yang bukain pintu, ada yang mijetin, ya, ada yang mandiin. Tapi karena pulang sama-sama capek, akhirnya ada kewajiban-kewajiban yang mohon maaf tidak dilaksanakan oleh perempuan dan ditakutkan. Suami kalau tidak bertakwa kepada Allah, dia akan cari pelampiasan di luar nantinya. Dan ini berbahaya buat kehidupan rumah tangga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kita kan tinggal 8 menit lagi nih Pak Ustadz. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Pak Ustadz?
Ya, tergantung jawabannya lah.
Masya Allah.
Barakallahu'alaikum.
Ini saya mau bertanya lagi nih. Ini kayaknya sih yang di Departemen Finance nih, Pak. Nih, bagaimana sebaiknya perusahaan bersikap terhadap hukum pajak? Karena jika kita mengikuti aturan pajak, kita ini zolim karena memotong penghasilan orang lain sebesar pajak yang diwajibkan oleh pemerintah untuk disetorkan ke negara. Tapi kalau nggak diberlakukan, kita bisa berpotensi kedenda besar di kemudian hari. Mohon nasihatnya, Pak Ustaz.
Nah, barakallahu fiik. Iya, ini memang buah simalakama. Jadi kalau bicara pajak, para ulama berbincang tentang pajak ini. Apakah negara itu boleh mengambil pajak dari rakyatnya? Atau nggak boleh? Hukum asalnya nggak boleh. Karena sejatinya negara itu sudah dikasih negara. Pemerintahan itu dikasih negara nih. Dengan sumber daya alam yang begitu meruahnya, melimpahnya. Sehingga tugas negara bagaimana sumber daya alam yang ada ini dikembangkan sehingga cukup untuk membiayai roda pemerintahan. Ini tugas pemerintah, harus berpikir dia. Jadi orang-orang yang dalam pemerintahan ini harus berpikir itu. Pajak ini nomor sekian nantinya. Tapi kadangkala pajak ini menjadi penghasilan utama gitu. Itu yang bermasalah. Kenapa? Karena ada kezaliman kadangkala di sana. Nah, tinggal sekarang bagaimana ketika pemerintah sudah mengelola hasil alam dengan baik, tidak ada kebocoran ya, memang tidak cukup. Maka akhirnya perlu bantuan rakyat. Maka para ulama menyebutkan kalau bicara butuh bantuan rakyat, ya silakan diambil dari rakyat, tapi dari yang kaya-kaya dulu. Jangan sampai yang miskin-miskin udah gak punya, masih dimintain. Seharusnya kan dibantuin tuh orang. Jadi mungkin seperti ini, pajak itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Terus sekarang bagaimana? Makanya para ulama berbicara. Ketika merasa dizolimin orang yang diambil pajaknya ini, maka dia kalau bisa umpamanya ada pengurangan dari pajak dia, dengan cara mungkin minta keringanan atau bagaimana, dia lakukan itu. Tapi kalau gak bisa, Ustaz, ya kalau gak bisa mau gimana lagi? Maka itu akan menjadi kedzaliman yang diperhitungkan nanti pada hari kiamat. Kalau memang ada unsur kedzaliman di sana. Karena jangan sampai rakyat bayar pajak umpamanya, tapi jalan bolong-bolong, rusak-rusak semuanya. Nah, terus kemana uang yang diserahkan itu? Ini akan jadi tanggung jawab. Jadi para pemimpinnya, siapapun pemimpinnya, mau mulai dari presiden, yang di bawahnya presiden, yang gubernur, yang bupati, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau ternyata ada unsur-unsur kedzaliman di sana, yang dia harus mempertanggungjawabkan hal itu nantinya. Maka buat kita, sebuah perusahaan ini, ya tadi kadangkala kita mau tidak mau melakukan itu. Karena kalau tidak, nanti antum akan dihukum lagi, dan itu akan lebih membahayakan kondisi perusahaan. Ya udahlah Ustaz. Jadi Nabi SAW itu mengatakan, nanti ada, akan ada mungkin penguasa-penguasa yang minta hak mereka, tapi mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka. Terus bagaimana tugas rakyat pada waktu itu? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqohum. Berikan kepada mereka hak mereka yang mereka minta. Terus kita, hak kita, minta sama Allah hak kalian. Jadi ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita gak bisa lepas, ya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya masih di mute itu, Bang.
Di mute, Mas Erick.
Salah. Nah. Ini, Pak Ustaz, yang terkait tadi suap. Ini ada contohnya. Kan kita ini kan bekerja ini kebanyakan itu kepada, khususnya di bagian ke pelanggan. Nah, kita mengajak nih, Pak Ustaz, mengajak pelanggan itu. Contoh, ketika makan siang, kita bayarkan. Nah, itu apakah termasuk suap itu, Pak Ustaz, dengan memakai uang perusahaan?
Enggak, kalau bicara mencari pelanggan ya, mencari pelanggan, kemudian kita ajak makan ya, kita ya namanya orang jualan itu, jualan jasa kadang-kadang kan merayu dia. Kalau dia pakai uang perusahaan itu memang diperbolehkan oleh perusahaan untuk melakukan hal itu, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi kadangkala sales itu menjamu, memberikan jamuan kepada pelanggannya agar dia mau. Cuma yang jadi masalah sekarang, ketika pelanggannya ini perusahaan lain, dan kita ini bagaimana membuat dia mau sama kita. Kita cari jalan ya, supaya dia ngambil sama kita. Yang itu tidak diketahui oleh bos perusahaan di tempat yang itu. Akhirnya nih orang dapat manfaat pribadi sebenarnya dari kita. Maka di sini yang ditakutkan jadi suap supaya dia mau sama kita. Padahal banyak pilihan ya. Contohnya gini, kita ajak dia makan siang mamanya sama kita. Ada dua yang ditawarkan kepada dia. Perusahaan ini menawarkan harga 10.000. Kita nawarkan 10.500. Gara-gara kita ajak makan dia, akhirnya dia milih kita. Ini yang berbahaya, akhirnya di situ ada unsur suap. Dengan itu supaya dia milih kita dan meninggalkan yang lebih murah, dan itu akan merugikan perusahaan dia. Ini yang nanti akan menjadi suap. Tapi kalau sekedar kita mau ketemu, kita mau meeting, kita mau nawarkan sesuatu, kita kasih makan, yang memang gak ada urusan kita mau menyuap dia, ya kita hanya ingin menawarkan sesuatu kepada dia, dan ini sesuatu yang diperbolehkan oleh perusahaan, saya rasa gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, yang terakhir nih, tetapi dua pertanyaan.
Siap.
Ini unik nih Pak Ustaz, yang pertama nih, soal gaji suami, apakah kalau dikasih ke istri itu diperbolehkan? Karena saya takut nih, takut suami-suami takut istri, seperti itu nih Pak Ustaz. Nah terus yang kedua, nah ketika kita sudah sholat, ajan berkumandang, terkadang ada teman kita, rekan kerja kita yang diajak itu tidak mau. Itu bagaimana Pak Ustaz untuk kita berdakwahnya? Dan terkadang jadi mengajak ngobrol, jadi kelewatan sholatnya.
Masya Allah.
Terakhir Pak Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Yang pertama berkaitan dengan gaji. Kalau mau dikasihkan ke istri, gak ada masalah, boleh-boleh aja. Kadang-kadang kan suami punya gaji, tapi dia juga punya penghasilan lain. Dia gaji itu memang sebagai nafkah buat istri. Dia punya penghasilan lain yang memang itu mungkin di situ dia bisa berbagi sama keluarganya. Dia mau ngasih orang tuanya. Karena sebagai seorang suami, tolong nih anak laki-laki sadar. Ketika engkau menjadi seorang suami, engkau punya kewajiban banyak. Engkau punya kewajiban sebagai anak berbakti kepada orang tua. Mungkin engkau juga punya kakak beradik yang perlu untuk disantuni. Mungkin kau juga punya keponakan-keponakan yang sulit hidupnya. Sehingga seorang anak laki-laki ini posisinya dia membawa beban yang banyak sekali. Salah satu bebannya istri dia dan anak-anak dia. Jadi jangan sampai kemudian semua uang dikasihkan istri, kemudian suami kalau mau ngasih orang tua harus minta sama istri. Mau ngasih keponakannya harus minta sama istri. Itu menyebabkan kedudukan dia sebagai pemimpin kurang baik di rumah tangga tersebut. Dan akan menyebabkan masalah sama istri. Kadang-kadang istri akan tahu, oh ngasih ibu lagi, ngasih bapak lagi, oh mau ngasih ini lagi. Ruwet akhirnya rumah tangga. Tapi berikan yang engkau mampu buat istrimu. Makanya engkau punya gaji 10 juta. Dan ini sudah yang kau miliki. Sudah engkau lihat istri, oke. Kasih istri 5 juta, Mama. 5 juta engkau pegang untuk berbagi dengan yang lainnya. Dan kadang-kadang gak perlu istri tahu berapa jumlah gaji kita. Gak perlu. Yang dia perlu adalah engkau kasih dia nafkah sesuai dengan keluasan rezekimu. Yang gajinya semakin besar, ngasih istri jangan tetap. Kadang-kadang ini suami gaji pertama 10 juta anggap dia di satu perusahaan. Dia kasih istri 5 juta. Gaji dia naik 20 juta. Kasih istri tetap 5 juta. Gaji dia naik 25 juta. Kasih istri tetap 5 juta. Gak seperti itu. Maka berikan sesuai dengan keluasanmu, jangan jadi suami yang bakhil. Karena sejatinya yang engkau berikan kepada istri itu bernilai sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana kita mengajak kawan kita untuk sholat tepat waktu khususnya, maka tugas kita hanya menyampaikan. Cara menyampaikan itu kadang-kadang kalau kita ngajak, yuk sholat. Dia, oh enggak nanti, ya sudah kita berangkat sholat. Nanti selesai sholat kita ngobrol sama dia. pas ada waktu kosong kita ngobrol sama dia, kita sampaikan tentang keutamaan sholat ini, tentang bagaimana yang Allah inginkan dari kita. Allah berikan banyak nikmat sama kita dan yang Allah pinta dari kita tidak banyak sebenarnya. Insya Allah dengan cara seperti itu sambil didoakan semoga kawan kita mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair.
Jazakumullah. Masyaallah, terima kasih Pak Ustaz atas kajiannya di siang ini. Semoga kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah, dan kajian pada hari ini kita menjadi pribadi yang selalu berubah, memperbaiki diri dan lebih bersemangat dalam bekerja. Nah, mungkin itu aja dari kami, dan kami juga mohon maaf bila ada kata perilaku sebagai panitia dalam menyediakan kajian ini. Mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman. Kita akhiri dengan membaca tafakur majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu